Nou, ek kan ook getuig van baie, baie konferensies, sien, vriende. Ek het half maar groot geword by die konferensies. Ek is tot bekering gekom as 'n 14-jarige sien by die IB-konferensie in Kroonstad. En toe is ons, het ons begin een Lofdal toe ry van Kroonstad af uit die Vrystaat, Lofdal toe in die Noord-Transvaal, Limpopo. En daar het die Here my geestelik ontmoet, my herstel het 'n teruggevalle lewe. En die volgende jaar toe ek weer so intoe gaan, toe was ek in standaard 9, ou standaard 9, nee. Toe het die Here my geroep vir voltydse diens, en toe ek weer by die konferensie kom, kyk net na al die seën wat die Here vir my gegee het, toe ontmoet ek die prachtigste dame met die twee mooiste dimpels, wat jy kan sien. Daar die dame is nou my vrou vir 47, ek is nie helemaal seker oor die jare nie. 47 jaar, sy sê nog, sy is lief vir my en ek vir haar, maar daar is so baie konferensies sê, en ons dank die Here vir elke geestelike verkoking, vir elke geestelike seën wat mense ook belewe en ervaar. Daar is reeds gebid, ek gaan dadelijk vir u nooi met my saam te lees, Lukas hoofstuk 23, Kom ons lees saam met die woord van die Here Lukas 23 vanaf vers 33. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerk. En die volk het staan en aanskou, en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom as syn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters, Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, As u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, Vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons toch regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En het was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe, en die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur, En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, Waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weg gestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien. Ons lees saam net tot so ver die woorde, hierdie skriflesing. Ons is in die paasnaweek, ons herdenk twee baie besondere gebeure, die kruisdood van die Here Jesus en die opstanding, veral môre gefokus op die opstanding van Christus, maar vandag nog op die kruis van Jesus fokus. Ons het met u gepraat oor van die kruiswoorde van die Here Jesus, die 5de en 6de kruiswoord, en vandag wil ons met jou praat oor die laaste kruiswoord van die Here Jesus. Gedurende die 6 ure wat die Here Jesus aan die kruis gehang het, het hy 7 keer van die kruis af gepraat. En hierdie 7 kruiswoorde kan in 2 groepe opgedeel word, 2 kategorieë. Die eerste drie het betrekking op ander mense. Die laaste vier het betrekking op die Here Jesus Christus self. Die eerste drie is uitgespreek terwyl die son geskyn het in helder daglig van 9:00 die oggend tot 12:00 in die dag. Die laaste vier is uitgespreek terwyl het donker geword het, 12:00 in die dag tot 3:00 in daardie middag. Niemand wat nader kom na die kruis en luister na wat die Here Jesus sê en kyk wat daar gebeur, kan onaangeroer daar wegloop nie, kan dieselfde daar wegloop nie. Paulus praat van die woord van die kruis is die krag van God, en die kruis van die Here Jesus en die boodskap van die kruis van die Here Jesus het 'n lewensveranderende krag. Dit raak vriend en vyand. Kom ons luister net weer, ons som net weer op die sewe kruiswoorde van die Here Jesus. En die eerste een wat hy gespreek het was 'n gebed vir sy moordenaars. Hy het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Lukas 23 vers 34. Die tweede kruiswoord het die Here Jesus 'n belofte gemaak aan een van die kwaaddoeners wat saam met hom gekruisig is, en hy het vir hom gesê, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die derde kruiswoord toon die Here Jesus besorgdheid oor sy aardse moeder Maria. Hy sien Maria en Johannes die disipel daar staan en hy sê vir haar, vrou, daar is u seun. En vir die disipel sê hy, daar is jou moeder. Johannes 19 vers 26-27. Die vierde kruiswoord is eintlik 'n hartverskeurende vraag wat uit die duisternis deur die Here Jesus geroep gevra word ten hemele. My God, waarom het u my verlaat? Matteus 27 vers 46. Die vyfde kruiswoord is 'n noodkreet van die Here Jesus, vanweë liggaamlike uitputting en lyding. Hy het geroep, gesê, ek het dors, Johannes 19 vers 28. En die sesde kruiswoord was 'n uitroep van oorwinning. Dit is volbring, het die Here Jesus gesê, Johannes 19 vers 30. En vandag wil ek met jou praat oor hierdie laaste, die sewende kruiswoord, in Lukas 23 vers 46. En ons lees daarvan in hierdie vers. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Ek praat met jou so die Here my help en in staat stel oor hierdie tema, Jesus se laaste gebed aan die kruis. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Hierdie woorde van die Here Jesus is 'n aanhaling uit Psalm 31 vers 6, waar daar staan, in u hande gee ek my gees oor. Volgens die Nuwe Testamentiese kommentator Dr. William Buckley skryf hy dat Psalm 31 vers 6 was die heel eerste gebed wat 'n Joodse moeder haar kindjie geleer bid het. En elke aand voor hulle slaap is hierdie gebed gebid. In u hande gee ek my gees oor. En so is die Here se beskerming en die Here se seën oor die nagrus afgebid. So het die Here Jesus ook, voordat hy die slaap van die dood sou ingaan, homself aan die hande van sy Vader toevertrou, dieselfde gebed gebid en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Hierdie woorde van die Here Jesus Christus aan die kruis impliseer vier baie belangrike dinge. En eerstens, dat die Here Jesus vir 'n tyd in die hande van sondaars oorgegee was. Dit impliseer dat die Here Jesus vir 'n tyd lank in die hande van sondaars oorgegee was. En Jesus het telkens by verskillende geleenthede voorspel dat hy in die hande van sondaar mense oorgegee sal word. Ons lees byvoorbeeld in Matteus 17 vers 22-23 en terwyl hulle in Galilea rondgaan het Jesus vir hulle gesê die seun van die mens sal oorgelewer word in die hande van mense. Let op wat sê hy. Hy sal oorgelewer word in die hande van mense. En wat sal hulle met hom doen? Hy sê en hulle sal hom doodmaak. En op die derde dag sal hy opstaan. Precies dieselfde woorde word deur Markus aangehaal, Markus 9 vers 31. Maar ook in Matteus 26 vers 45, dit was in Getsemane toe die disciples was, wat saam met Jesus moes waak en bid en die slaap geraak het, en Jesus vir hulle sê, daarop kom hy by sy disciples en hy sê vir hulle, slaap maar voort en rus, kyk, die uur is naby en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Let op. Jesus het dit meer as een keer gesê en in daardie oomblikke Judas opgedaag om verraai met 'n kus is die Here Jesus in Getsemane gevange geneem en van daardie oomblik af is hy oorgegee in die hande van sondaars. Is hy oorgegee in die hande van mense, soos wat hy gesê het, sal gebeur. En hy het geweet wat hulle met hom gaan doen. Sê Johannes 18 vers 4, hy het alles vooruit geweet. Hy het ook Godse plan en Godse wil met sy lewe geken. Hy het geweet, dis die pad wat hy moet loop. 18 ure moet hy in die hande van sondaars oorgegee wees. Daarom was die Here Jesus gewillig. Hy was gewillig omdat God die wêreld lief het, omdat hy sy lewe vir die wêreld moes aflê, was hy gewillig om oorgegee te word in die hande van sondaar mense. En toe hulle hom gevange neem, het Petrus wakker geskrik en gedink, hy moet iets aan hierdie saak doen. En hy het sy swaard uitgepluk en hy het gekap in hierdie donkerte na Malchus se kop. Gelukkig mis hy hom tref in die oor, sny die oor heeltemal af. En die Here Jesus maak Malchus se oor reg en sê vir hom, het jy nie geweet dat ek aan die Vader bid en hy kan 12 legioene van engele tot my beskikking stel? Jesus kon sy vinger klap, 'n woord spreek en daar was 12 legioene van engele wat hom uit hierdie marteling kon uithaal. Maar hy het nie. Hy het nie gevra om daar uitgehaal te word nie. Hy het geweet wat die wil, wat die plan van God is. Hy was gewillig om in die hande van sondaars oorgegee te word. En ons sê weer 18 ure van lyding, vandat hy gevange geneem is in Getsemane, totdat hy op die kruis gesterf het. 6 ure van hierdie 18 was aan die kruis, 3 van daardie 6 ure in daglig en die ander 3 in duisternis. Toe het niemand gesien nie, ek praat van die 3 ure van duisternis, niemand het gesien wat Jesus moes deurmaak nie. Selfs die son wou nie sien wat sy skepper deurmaak nie. Die volle prys is betaal. En aan die einde van daardie 6 ure aan die kruis, het was 3 ure middag, het hy gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor, uit die hande van mense, teruggegee in die hande van God. Nooit weer sou die Here Jesus in die hande van sondaar mense oorgegee word nie. Nooit weer sou hy aan die genade van sondaars oorgelaat word nie. Nooit weer sou die Here Jesus pyn en lyding en skande moes deurmaak nie. Nee, hy sou net eenmaal hierdie offer bring. Net eenmaal hierdie Via Dolorosa stap die hoon die bespotting verduur. Net eenmaal, Hebreërs 9 vers 26 sê, maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. En toe daar die ure verby is, 18, verskrikkelike ure, toe het hy gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Hierdie woorde impliseer in die tweede plek, dat die Heer Jesus 'n definitiewe keuse gemaak het, om sy lewe in die hande van God oor te gee, terug te gee. Aanvanklik, van ewigheid af, verskoon my, het die Heer Jesus in onafgebroke gemeenskap en in kontak met sy Vader gelewe. Maar daar in Getsemane, waar hy bloed gesweet het, het hy gewillig geraak om die denkbeeldige lydensbeker te ledig. Daar in Getsemane het hy die mense se sondes op hom geneem. En luister na die woorde wat Paulus skryf, 2 Korintiërs 5 vers 21. God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. God het hom sonde gemaak. God het hom sonde gemaak. En die feit dat die Heer Jesus sonde geword het, het hierdie kontak, hierdie gemeenskap wat hy in die Vader gehad het, gebreek, want dis wat sonde doen. Nie sy eie sonde nie, ons sonde wat op hom gelaai is, soos Jesaja 53 vers 6 sê, die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. En dit het hierdie kontak verbreek, want die woord sê in Jesaja 59 vers 1 en 2, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtighede het 'n skitsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sonde het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. En hierdie belewenis het Jesus ervaar, dat daar 'n skitsmuur gekom het, nie vanweë sy eie sonde nie, maar omdat hy in ons plek sonde geword het. En dat hy teen hierdie muur vasbid, dat God nie hoor nie, my God, waarom het u my verlaat, hierdie kontak is gebreek, dit moes vir die Heere Jesus onbeskryflike sielesmart, emosionele pyn veroorsaak het, dit was waarskynlik die grootste deel van sy sielesmart, van sy emosionele pyn, die feit dat hy van die Vader geskei is, dat hierdie kontak wat tussen hom en God vir eeuwe bestaan het, skielik verbreek is, dat hy van God verlate is, dat daar geen gemeenskap tussen hom en God meer is nie. Dit moes vir hom verskriklik te wees om te roep, en God hoor nie, antwoord nie. Sonde het die verhouding tussen Jesus Christus en sy Vader as het ware verbreek. Hy moes die teenwoordigheid wat hy altyd beleef het van sy Vader geweldig gemis het. Maar toe hy die prys betaal het vir die mensdomse sondes, het die Heere Jesus deur 'n doelbewuste keuse, deur 'n daad, deur 'n gebed, deur spesifieke woorde, sy lewe weer teruggegee in die hande van God, en so word die gemeenskap tussen hom en die Vader herstel, die kontak herstel, die verhouding herstel. Hierdie woorde impliseer dat Jesus 'n definitiewe keuse gemaak het en 'n doelbewuste gebed gebid het om hierdie verhouding wat hierdie sonde gebreek is weer te herstel. Soos geliefdes wat lank geskei was weens afstand en mekaar weer op 'n lughawe of op 'n hawe ontmoet, mekaar omhels en bly is oor die weersiens. Soos Abraham vir Isak van die altaar losgemaak het en hom omhels het. Soos die verlore seun se vader hom van ver af gesien het en die ou man gehardloop het en sy seun omhels het en hom hartlik gesoen het. So kan ek my voorstel in die geesteswêreld, het die Vader die seun na hierdie gebroke kontak weer omhels, in sy arms toegevou. kind van God, het jy dalk jou gemeenskap met God verloor, deurdat jy sonde in jou lewe toegelaat het. Jy hoor nie meer die stem van die Here nie. Wanneer laas het hy met jou gepraat? Wat het hy gesê? Jy ervaar nie meer sy teenwoordigheid nie. Jy het geen gemeenskap meer met hom nie. Daar het verwydering gekom, 'n kloof gekom in jou verhouding met God. Jou gebede tref 'n muur. Dit tref die plafon. Dit val soos dooie blare van 'n boom af. Dit gaan nie deur nie. Want ons sonde maak skeiding in ons verhouding met God. Ek gaan jou vandag uitdaag om jou verhouding, jou gemeenskap met jou Vader te herstel. Ek gaan jou uitdaag om 'n definitiewe keuse te maak, om woorde te gebruik, om 'n gebed te doen, 'n besluit te neem om my van my sondes te bekeer as 'n kind van God, om dit te erken, om dit te bely, om dit reg te maak, om vergifnis daarvoor te kry, sodat die verhouding met my Vader, met jou Vader, herstel kan word. Maar hierdie woorde, Vader, in die hande gee ek my gees oor, impliseer derdens, hierdie woorde, kruiswoord weerspieël die manier waarop Jesus gelewe het, oorgegewe aan God. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Let op, Jesus sterwe soos hy geleef het. Die manier hoe Jesus gesterwe het, is 'n spieelbeeld van die manier waarop hy geleef het. Jesus se sterwe spreek dus boekdele van die manier waarop hy geleef het. Kom ons kyk, hoe het die Here Jesus gesterwe? En wat sê dit van die manier waarop hy geleef het? Die Here Jesus Christus het gesterwe met die woord van God op sy lippe. Toe hy sterwe, toe haal hy Psalm 31 vers 6 aan, in u hande gee ek my gees oor. Hy sterwe met die woord van God op sy lippe. So het hy ook gelewe. Jesus het uit die woord gelewe. Hy het in die woord gelewe. Hy het die woord gelewe. Hy het die woord geword. Hy is die lewende woord van God. En gedurende sy aardse bestaan het die Here Jesus telkens die woord aangehaal, oor die woord gepraat. Terwyl die Here Jesus gepreek het, die mees bekende, grootste preek van alle preke, die bergpredikasie, Matteus 5 en 6 en 7, het die Heer Jesus talle kere aangehaal uit die Ou Testament. Minstens 8 keer aangehaal uit die Ou Testament. Terwyl die Heer Jesus Christus versoek is, Matteus 4, en die duivel hom getreiter het en versoek het, want hy was in sy vlees versoek, hy was mens net soos ek en jy, het die Here Jesus die skrifte quoteer uit Deuteronomium 3 keer, om die duivel te weerstaan, die skrifte gequoteer. Terwyl die Here Jesus met die Emmausgangers gepraat het, het hy begin by Moses, en die psalms en die profete, en uit al hierdie skrifte vir daardie twee mense aangehaal, al die skrifte wat op hom betrekking het, hy het dit uit sy hoof uitgeken, hy het dit quoteer, hy het dit aangehaal, en hier waar hy hang aan die kruis, het die Heer Jesus telkens uit Psalm 22 gequoteer en aangehaal. En die oomblik toe hy sterwe, toe haal hy Psalm 31 vers 6 aan, in u hande gee ek my gees oor. Jesus sterwe soos hy geleef het. Die manier hoe hy gesterf het, sê baie oor hoe hy geleef het. En watter les is dit nie vir ons almal nie, vriende, dat die woord van God in ons harte moet wees, dat het in, op ons lippe moet wees, en nie net in ons harte en op ons lippe nie, maar dat het in ons voetsole moet wees, dat ons het moet lewe. Kyk wat het Moses geskrywe, God gesê, hy moet skrywe, Deuteronomium 6 vers 6 tot 9, en hier die woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Hoe kom het daar? Jy leer dit. Jy leer dit. Jy bere dit in die geheue banke van jou verstand, van jou geestelike hart. Dit moet in jou hart wees. En jy moet daar oor praat, jy moet jou kinders inskerp en daar oor spreek. As jy in jou huis sit, as jy op pad is, as jy gaan lê, as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, jy moet dit as 'n voorhoopsband tussen jou oë moet dit wees. En jy moet dit op jou deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Vanoggend in die werkersbid hier het dokter Willie aangehaal Josua 1 vers 8 waar die Here vir Josua sê hierdie wetboek mag uit jou mond nie wyk nie. Ek moet daaroor praat. Maar bepeins dit. Dit moet bepeins word dag en nag sodat jy nou gesed kan handel. Dit moet in jou voetsole wees, volgens alles wat daar geskryf staan, want dan sal jy in jou wee voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. In die Nuwe Testament skryf Paulus in die selle trant, en hy sê Kolossense 3 vers 16, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, leer en vermaan mekaar, en dan moet 'n ryke bron van die woord van God in my wees. Ek moet vol wees daarvan. Ek het eendag iemand gehoor sê, praat toe van 'n ander persoon wat die Bybel leer, wat die Bybeltekste uit sy kop uit leer, en hy praat daaroor, hy quoteer dit kort en oral in sy gesprekke, haal hierdie ou die Bybel aan, en die man sê toe van die ou, hy sê wie, die man is so vol van die Bybel, as jy aan hom stamp, dan val daar 'n teks uit sy mond uit. En dit is hoe ons eintlik moet wees, vol van die woord van die Here. Maar let op, die manier hoe Jesus sterwe, sê baie oor hoe hy geleef het. Hoe het Jesus gesterwe? Hy het gesterwe met 'n gebed op sy lippe. Vader, in die hande gee ek my gees oor. Hy sterf soos hy geleef het. En ja, die Heer Jesus word genoem 'n man van gebed. Van die krib tot die kruis was 'n lewe van gebed. Hy het homself onttrek uit 'n besige program en na eensame plekke gegaan om daar te bid. En Markus sê, Markus 1 vers 35, vroeg in die môre, diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan en na eensame plek vertrek en daar gebid. Die Heer Jesus het telkens, hy het baie gebid, baie waar mense oë hom nie sien nie. Die Hebreër boek skryf vir ons iets van sy gebede en daar staan in die Hebreër boek geskrywe, hy het sy gebede met sterk geroep en trane aan God geoffer. Hy het in passie gebid, hy het in gebrokenheid gebid, hy het nie saggies gebid nie, hy het hard gebid en sterk geroep en trane. En die Heer Jesus was 'n man van gebed, hy het die geheime van gebed geken, soveel so dat sy disippels vir hom later vra, meester, leer ons toch asseblief ook om te bid. En waar die Heer Jesus vandag is, aan die regterhand van die Vader, het sy gebedsbediening nie geëindig nie. En daar is vooral drie groot take wat die Heer Jesus in die hemel het, en die een van hulle is voorbidding. En ons lees in Hebreërs 7 vers 25, hy leef om vir ons in te tree, omdat hy altyd leef om vir ons in te tree. Dis wat hy vanoggend doen, soos ons hier saam is, vir jou, vir my. Hebreërs 9 vers 24, dat hy nou in die ewige teenswoordige tyd, voor die aangesig van God vir ons verskyn. Ons hemelse hoë priester het 'n gebedsbediening in die hemele. Hy is steeds die man van gebed. Maar voordat ons van hierdie punt afstap, hier is net 'n baie belangrike les oor gebed, wat ons van die Here Jesus Christus hier op die kruis leer, as hy die woorde van Psalm 31 vers 6 bid, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Hy quoteer die woord, hy sit net die woordjie Vader vooraan, daar staan in die hande gee ek my gees oor, Jesus sê net, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Wat ons by die Here Jesus Christus moet leer, hier by die kruis, is dat jou gebede uit die Bybel moet kom. Jou gebede moet uit die woord van God kom. Jy moet die woord van God bid. Dit is wat hy gedoen het in die mees benoude ure van sy bestaan. Hy het die woorde aangehaal en dit gebid. En toe die disippels vir hom gevra het, hy moet hulle leer om te bid, toe leer hy vir hulle watter gebed? Die welbekende, onse Vader gebed, wat ons allemaal sekerlik kan opsê, of die modelgebed, sommige sê, the disciples prayer. En weet u, elke sin snede van daardie gebed is 'n aanhaling, is 'n quotasie uit die Ou Testament. Die hele onse Vader gebed kom net so uit die skrifte, net so. Soos wat Jesus hierdie skrifte aan mekaar geheg het en hulle geleer het om dit te bid. Hy het ons geleer om die woord te bid. Bid die woord, wat 'n belangrike les. Bid uit die woord. Bid volgens die woord. Bid oor die woord. Die Bybel is 'n gebedsboek, my vriende. En nooit kan jy 'n gebedsbediening hê in jou binnekamer ingaan sonder die Bybel nie. Want jou gebede moet uit die Bybel uitkom. Dit moet op die Bybel staan, dit moet aangehaal word, dit moet gelees word, dit moet gekwoteer word. En so baie kere weet ons nie wat ons moet bid nie, soos die skrywer sê, ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Die Heilige Gees tree vir ons in. En as jy die Bybel het, is het so maklik vir die Heilige Gees om ons te lei na die skrifte. Van my mees aangename tye in gebed, is tye wat ek nie geweet het wat ek moet bid nie. Want my woorde is min, my gedagtes is op. En dan het ek die psalmboek geneem van die volk Israel. En sang is die hoogste vorm van gebed. En dan het ek daar die hoogste vorm van gebed wat die Israëlies gesing het, Israëlieten moet ek liever sê, gesing het, gebed. En die psalms geneem versie vir versie gebid. Dit op my eie lewe van toepassing gemaak en op andere sin. En dit gebid die mees vrugbare tye in my gebedslewe was gebede wat uit die woord gekom het. Maar Jesus het gesterwe soos hy geleef het. Hoe het hy gelewe? Wel, hy het gelewe oorgegewe aan die Vader. En dis presies wat ons hier aan die kruis sien. Soos hy geleef het, so sterf hy. Hy sterf oorgegewe. Vader, in die hande gee ek my gees oor. Hy is oorgegewe aan die plan van God vir sy lewe, aan die werk van God vir sy lewe, aan die doel van God vir sy lewe, aan die wil van God vir sy lewe. Toe hy nog 'n 12-jarige seentjie was, het hy dit al goed verstaan, en het hy vir Maria en vir Josef gesê, toe hulle hom gesoek het en in die tempel gekry het, het u nie geweet, dat ek in die dinge van my Vader moet wees nie, en van kleins af het hy verstaan, ek is om 'n rede hier op aarde, ek is om 'n sekere doel hier op aarde, en daar is 'n goddelike plan vir my lewe, en ek wil het vanmorgen vir jou sê wat hier sit, my vriend, jy is nie in Godse oog een nobody nie. Net soos die 12-jarige Here Jesus, het die Here Jesus ook een plan vir jou lewe, al is jy 60 jaar, het hy een wil vir jou lewe, hy het een doel vir jou lewe, hy het een werk vir jou. En het Jesus vir sy disciples gesê, toe hulle vir hom kos gaan koop het in Samaria, hulle teruggekom het by die put van Samaria en hy noem nie honger was nie en hulle vra, het iemand daar vir hom kos gebring om te drink, om te eet? Toe sê hy, my voedsel is om die wil van my vader te doen. Dis waarom hy hier was. En geestelike voedsel is nie net dit wat jy inneem nie. Hierdie tekst sê, dis wat jy uitgee. Want hy het by die put van Samaria met hierdie vrou gepraat, hy het getuig, hy het aan haar homself openbaar, dit het hom geestelik ook gevoed. En net soos al enige dienswerk wat in die wil van Christus gedoen word vir jou, geestelike voedsel wees. Ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Die voedsel is om die wil van my vader te doen. Ek het gekom om nie om my wil te doen nie, maar om u wil te doen, o God. Hebreërs 10 vers 7. Kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hebreërs 10 vers 9. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek gedoen. Johannes 17 vers 4. Jesus het nie vir homself gelewe nie. Luister, hy het nie na die aarde toe gekom om vakantie te kom hou nie. Hy het nie na die wêreld gekom om 'n lekker tyd hier op aarde te hê nie. O nee. Hy het van meet af aan geweet. Hy is hier op 'n missie, hy het 'n plan, daar is 'n werk wat hy moet doen. En hy het sy liggaam, sy vleeslike liggaam beskikbaar gestel. Hierdie plan moet geïmplementeer word, het moet deur my verwerklik word. Hy was soos klei in die hande van die pottebakker en die het hom gevorm. En die Gees het hom gelei, Lukas 4 vers 1, en die Heilige Gees het hom gelei in die woestijn, 40 dae, 40 nachte, gevas die die duivels versoek te word, en hy het gewillig gevolg. En een mens kan maar sê, die Heilige Gees het hom in Getsemane ingelei, en die Heilige Gees het hom na Golgotha gelei, en hy het gevolg, want hy het geweet, daar is 'n plan. Daar is het doel waarom hy hier op aarde. En aan daardie plan was hy volkome met elke greinkie van sy menslike wese oorgegee. Sy vleeslike liggaam. En dit is 'n voorbeeld vir elke kind van God. Oorgegewe aan jou vader. Oorgegewe aan Godse plan, toegewy aan Godse doel, sy skepingsdoel met jou lewe. Laat jou weg aan die Here oor. Vertrou op hom, hy sal het uitvoer. Gee jou lewe algeheel aan hom. Hou op om vir jouself te bestaan. Jou eie planne te maak. En laat jou weg aan die Here oor. Hierdie kruiswoord weerspieël die manier hoe die Here Jesus op aarde geleef het, oorgegewe aan sy Vader. Maar daar is 'n vierde en 'n laaste wat hierdie teks impliseer. Die veiligste plek om te wees wanneer jy sterwe, is in die hande van God. Vader, in die u hande gee ek my gees oor. En toe hy hierdie woorde uitgespreek het, het hy die laaste asem uitgeblaas. Die veiligste plek om te wees, in die hande van God, as jy sterwe, vir tyd en vir ewigheid, nie net as jy sterwe nie, maar ook as jy lewe. Let op hoe dat die Here Jesus oor sy hande, en oor die hande van God praat in die volgende vers. Jy ken het van buiten, ek weet jy ken het, maar jy mag die punt dalk net mis. Jesus sê in Johannes 10 vers 28-29, en ek gee julle die ewige lewe, en julle sal nooit verlore gaan nie, en niemand sal julle uit my hand ruk nie. En my Vader, wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. En niemand sal hulle uit die hand van my Vader ruk nie. En die Here Jesus sê, as iemand die ewige lewe ontvang, hy gee die ewige lewe. Jesus sê, Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hierdie lewe is in sy seun, sê die Bybel. Hy wat die seun het, het die lewe. Die persoon aan wie Jesus ewige lewe gee, sy een hand is in die hand van Jesus Christus. En sy ander hand is in die hand van sy een hand is in die hand van die Here Jesus Christus. En sy ander hand is in die hand van die Vader. Niemand sal julle uit die hand van my Vader ruk nie. So ek kan maar sê, die Here Jesus het my een hand, en die Vader het my ander hand. Jesus sê, en die Vader is groter as ek. En niemand sal julle uit die hand van my Vader ruk nie. En daarom wil ek vandag in hierdie gehoor opnuut verklaar. Indien jy die ewige lewe het, kan jy nooit, maar nooit weer verlore gaan nie. Nooit weer nie. Indien jy die ewige lewe het, kan jy nooit weer ongered word nie. En al sou jy nie die sterkste van Christene wees nie, al sou jy soms struikel en val, as jy die ewige lewe het, kan niemand nie, jou uit die hand van God ruk nie, niemand jou uit die hand van die Vader ruk nie, en daar is toch mense, wat het glo, wat het preek, wat sê, ek was een keer naby aan die Here, nou is ek ver van die Here, wel, dalk was jy nog net nooit werkelijk gered nie, nog nooit werkelijk die ewige lewe besit nie, maar indien jy die ewige lewe besit, en ver teruggeval het, Jesus sal nooit aan sy woord ontrou bly nie, al is jy ontrou, hy bly getrou, anders sê, nee, maar jy kan jou hand uit die hand van God uitdruk, jy sal nie wil nie, niemand sal wil nie, die Satan kan jou uit die hand van God uitdruk, die wereld, die sonde kan, nee, nee, is hulle dan sterker as God, onthou, God het die werelde, die heelal gemaak, hy het die sonnestelsels in die wentelbane geplaas, hy die berge, die aarde formeer, hy hou die see in die holte van sy hand, hy het nasies geskep, hy hou alle dinge in stand, was het nie vir hom nie, het die son nie vanoggend opgekom nie, en hy is die almachtige, die krachtige hand van God, niemand kan jou uit daar die hand uitdruk nie, as jy eenmaal ewige lewe het, is jy vir altyd gered, prys die Here vir so 'n waarheid, in die hand van God, die veiligste plek om te wees, wanneer jy sterwe. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Is jy daar? Is jy in die hande van God? En as jy moet sterwe vandag, morgen, oor die paasnaweek dalk, as ons terug aan huis toe, vanuit die dood in die land is, is niemand sy lewe meer seker nie. En vriende, ek wil afsluit en vir jou uitdaag om jou algeheel aan die Here oor te gee. Dis wat Jesus gedoen het. Het hy nie gesê, ek het julle een voorbeeld gegee om net soos ek gedoen het, ook so te doen nie. En hier waar die Here Jesus sterf op, niet weer algeheel. Vader, in u hande gee ek my gees oor, om jou totaal aan hom toe te wy. Vind uit wat is sy plan, wat is sy doel, wat is sy wil, en wy jou algeheel aan hom toe, gee jouself vir hom weg. En ek wil jou net na een vers neem, twee verse in die Bybel, Paulus' woorde, vir my vriende, vir my, van die aangrypendste verse, uit die pen van Paulus. En in Handelinge hoofstuk 20 vers 22 tot 24 sê Paulus, en kyk, ek gaan nou gebind deur die gees na Jerusalem. En watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê, dat boeie en verdrukkinge my wag. Maar ek bekommer my glad nie. En ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. oorgegee aan God. Hy word gelei deur die Gees. Al gaan dit deur berge en dale en storms. Ek bekommer my glad nie, sê Paulus. Want ek het myself oorgegee. Ek ag nie my lewe vir myself dierbaar nie. Ek het net een ding voor oë, dat ek my met blydskap my loopbaan kan volbring, in die bediening wat ek van die Here ontvang het. Dis net hierdie een passie om kragtig uit te staan, te getuig vir die evangelie, en het is die evangelie van die genade van God. En o, my vriende, mag hierdie woorde vir jou aanspoor om dieselfde te doen as Paulus, sy lewe aan die Here God oorgegee. En nee, allemaal moet nie noodwendig sendeling in een vreemde land word nie, jy kan een sendeling word daar waar jy werk. Nee, allemaal hoef nie dominees te word nie, spaar dit toch dat allemaal dominees wil word. Maar die Here het vir elkeen een taak, het vir elkeen een werk, het vir jou iets om te doen, iets wat jou leven sinvol sal maak. En wat blydskap in jou hart sal bring, as jy ten volle aan hom oorgegee is. Miskien is jou verhouding met hom vanmorgen deur sonde verbreek, die gemeenskap, die kontak met hom. Herstel dit, terwyl jy nou in hierdie kerk sit. Ek weet dis waarom, ek weet dis lank, ek gaan nou amen sê. Amen. Nou gaan ek vra, dat net daar waar jy bid, sit liever, bid, moet jy bid. Jy gaan self bid. Ek gaan nie vir jou woorde gee nie, ek gaan jou nie uitnooi om jou hand op te steek, of te staan, of vorentoe te kom nie, ek kon het net so wel gedoen het. Maar as jy weet, die Here praat met jou vandag, hier in hierdie konferensiesaal, sê vir die Here, gebruik eenvoudige woorde, Here vergewe al my sondes wat ek gedoen het, ek bely daai dinge, en eenvoudige woorde, sê Here, ek gee my hele lewe vir u, gebruik Jesus' woorde, Vader in die hande, gee ek my gees oor, gee jouself algeheel vir die Here. Kom ons bid, saggies, ontvang die seën van die Here, gaan in vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, die gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.